განსხვავებული აზრი.
მოგესალმებით, მე ხარ სერგო ჩიხელაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანდაცვის ექსპერტი. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ქალბატონი მანანა ილიაშვილი, ფსიქიატრი, ბატონები დავით ზურაბაშვილი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორის მოადგილე და სამკურნალო დარგში ბატონი კახა ყიფიანი. დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება, სასაუბრო თემა, ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში შექმნილი ვითარება, პრობლემები, განსაკუთრებით ბოლო დროინდელი მოვლენების შემდეგ, როდესაც ნათელი გახდა, რომ დაფინანსება მცირდება, ამას მოყვა საკმაოდ აქტიური და მღელვარე გამოხმაურება, როგორც ფსიქიატრიულ სფეროში, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო სექტორი ჩაერთო ამ პროცესში და დღეს გვექნება ამ საკითხებზე დისკუსია. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრებს, ეს არის 240-91-22 და 240-92-92. ასევე გვექნება გადაცემის განმავლობის დროს ჩართვა სახალხო დამცველის აპარატიდან. ქალბატონო მანანა, თქვენით დავიწყოთ. როგორ შეაფასებთ დღევანდელ სიტუაციას? რაში მდგომარეობს პრობლემა და რატომ მოყვა ასეთი ნებათა ღელვა აი ამ ბოლო დროინდელ გადაწყვეტილებებს, იგივე ფინანსირების შემცირებასთან დაკავშირებით და როგორ ხედავთ თქვენ ამის მოგვარების, ასე ვთქვათ, არის თუ არა მცდელობა რომ მოგვარდეს ეს პრობლემები?
მოგესალმებით. მე მინდა უფრო გლობალურად შევხედო ახლა ამ მოვლენებს, იმიტომ რომ ეს მოვლენები არ დაწყებულა არც დღეს და თუნდაც 2-3 თვის წინ. ზოგადად მთავრობის და კონკრეტულად ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მხრიდან ჩვენ ვერ ვხედავთ რაღაც ერთიან კოორდინირებულ მოქმედებას ჯანდაცვის ამ უწყებაში სამინისტროში. არ არსებობს რაღაცა რგოლი, რომელიც აი უშუალო პასუხისგებლობელი იქნება აი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემაზე. როგორც მოგეხსენებათ, არის ჯანდაცვის სამინისტროს ბევრად უფრო პრიორიტეტულია საყოველთაო ჯანდაცვის ეს დიდი პროექტი. ამიტომ სხვა ესეთი ვერტიკალური პროგრამები უფრო რჩება მეორე პლანზე. ესეც იწვევს ამას და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არა აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს რაღაცა ესეთი მთლიანი ხედვა აი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის და რაღაცა აი სპონტანური ცალკეული ინიციატივებიდან წამოსული გადაწყვეტილებებით მიიღება ყოველთვის ეს გადაწყვეტილებები, ესე ვთქვათ. აი უშუალოდ ეხლა რა მოხდა? ხო, ერთი კიდევ მინდა დავამატო, რომ აი 2011 წლიდან რაც დაფინანსების მეთოდოლოგია შეიცვალა ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში, მანამდე იყო ეგრეთ წოდებული გლობალური ბიუჯეტები დაფინანსება და რასაც ბიუჯეტის კანონში რაც ჩაიწერებოდა ფსიქიატრიის დაფინანსება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაფინანსება ის რჩებოდა ესე. 2011 წლიდან მეთოდოლოგია შეიცვალა და ამიტომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ბიუჯეტი და ძირითადად ეს სტაციონარების ხარჯზე იყო ღია ბიუჯეტი და რაც დაიგეგმებოდა წლის დასაწყისში, იმას აჭარბებდა ყოველთვის ის ბიუჯეტი დაახლოებით 1 მილიონით. სხვადასხვა თანხით, ნუ 9 მილიონით,
1 მილიონით. ანუ დავალიანებად რჩებოდა
უკვე. იცით როგორ იყო? დავალიან, ხო, ნუ მე ხა არ ვიცი, ექსპერტის ეკონომისტი მე არა ვარ, ფსიქიატრი ვარ, მაგრამ ანუ თქვათ, თუ დაიგეგმებოდა რომ ბიუჯეტი უნდა ყოფილიყო 13 მილიონი წლის ბოლოს დეკემბერში, ფაქტობრივი ხარჯი ბიუჯეტის იყო ან 13.5 ან 14 და ან უფრო მეტი ვიდრე წინასწარ იგეგმებოდა. ეხლაც, აი ეხლაც, ეხლა რომ ნახოთ ჩვენ ბიუჯეტის კანონი, ბიუჯეტის კანონში ჩვენი დაფინანსება შარშანდელი ბიუჯეტის კანონის მაჩვენებლიდან შედარებით 1 მილიონით მეტი წერია. ანუ 15 მილიონი იყო შარშან ბიუჯეტის ჩვენი ბიუჯეტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის, 2017 წლის ბიუჯეტის კანონში წერია 16 მილიონი. სამაგიეროდ 2016 წლის 23 დეკემბრის თავრობის დადგენილებით ფაქტობრივი ხარჯვა ჩვენი ბიუჯეტის შარშან იყო 16 მილიონ 502 000. ესია ყოველწლიურად. ანუ რაც დაიხარჯა ფაქტობრივად, იმაზე ნაკლები არის ესა განსაზღვრული წლევანდელი ბიუჯეტით. ეს უბრალოდ, იცით, რაღაცა კითხვის ნიშნებს არ გვიჩენს. უბრალოდ აი კითხვის ნიშნებს გვიჩენს, თუნდაც იმასთან და თუ დაკავშირებით, რომ თუ რაც იგეგმება, ისე არ არის. ანუ ეს აჩვენებს, რომ სისტემაში არ ისეა, ანუ რაღაცა ხდება, ხომ? არ არის სწორად გათვლები წარმოებული თავიდანვე. ფსიქიატრია ძალიან სპეციფიური დარგია. რა თქმა უნდა, მედიცინის ყველა დარგი ალბათ თავისი სპეციფიკა ყველას აქვს, მაგრამ ფსიქიატრიას განსაკუთრებით სპეციფიკა აქვს. არა მარტო იმას აქვს სპეციფიკას, რომ თქვა სტაციონარული მომსახურეობა შიგნითაც თვითონ სხვადასხვა აი მონოპროფილური იმას სტაციონარს ფსიქიატრიულს რა კონტინგენცაც სხვა მსახურება ცოტა განსხვავებული არის ეს პაციენტები, რომლებიც მრავალპროფილური კლინიკების იმას რა ქვია
მამამართავენ. პრობლემას რაში ხედავთ? ანუ
დღევანდელ პრობლემა გამოიწვია სწორედ ამან. აი ის რომ არ არის სისტემური ხედვა, ის რომ გადაწყვეტილების მიღება მოხდა მთავრობის დადგენილებით, ის რომ ეს არ ყოფილა არანაირად გავლილი ფსიქიკური ჯანდაცვის სპეციალისტებთან, უფრო მეტიც საბჭო არსებობდა ფსიქიკური ჯანდაცვის სამინისტროში ფსიქიკური ჯანმრთელობის, არ ყოფილა ამაში ჩართული ეს სპეციალისტები, მიიღეს დადგენილება ისე, რომ დაფინანსება მოკლევადი ან წავე მომსახურეობებს შეუმცირდათ, არა მარტო შეუმცირდათ, შემცირება კიდე უფრო ნაკლები პრობლემაა, მინდა გითხრათ, თანხის შემცირება. თანხის შემცირებასთან მოხდა ის, რომ მეთოდოლოგია შეიცვალა ისეთი სახით, რომ პრაქტიკულად ამ თანხით მუშაობა ძალიან გაუჭირდებათ და გაუჭირდათ უკვე დაწესებულებებს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ამ დადგენილებას 3 იანვარს, ანუ პირველ სამუშაო დღეს, ახალი წლის პირველ სამუშაო დღეს გაეცნენ დაწესებულების ხელმძღვანელები, კერძო მრავალპროფილური დაწესებულების ხელმძღვანელებმა პროგრამის განხორციელებაზე განაცხადეს უარი, იმიტომ რომ აი ამ ასეთი პირობები და ამ თანხით ჩვენ ამ მომსახურეობას, ხარისხიან მომსახურეობას ვერ გავწერთო. ორი სავადყოფო ამ სამიდან, პირველი ანუ იანვრის პირველი რიცხვებიდანვე სამივე განყოფილება აღარ იღებდა პაციენტებს. ბოლოს უკვე სულ რაღაც რამოდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთმა ანუ შპს უნიმედმა ერთ-ერთმა სტაციონარმა დაიწყო თავიდან პაციენტების მიღება ისევ და ორი რჩება.
ხალბატონ მან ბატონ დავითთან მინდა გადავიდე. ხალბატონ მანანას აზრი რომ გააგრძელოთ, აი აქ ხალბატონ მანანამ ახსენა რომ პოლიპროფილური კლინიკების ნაწილმა უარი თქვა ფიზიკურად განახორციელებს ამ პროგრამებს. როგორ არის თქვენს ცენტრში, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში, რამდენად შეეხო ეს გადაწყვეტილება, ეს სიახლე თქვენ ცენტრს, რამდენად წაადგა ან პირიქით რამდენად დააზიანა და მოკლედ თქვენეული ხედვა რომ მოგვახსენოთ ამ შექმნილი ვითარებას, რომელიც უკვე იანვრის პირველი დღეებიდან შეიქმნა.
მე მივესალმები ჩვენ მაყურებლებს, ჩვენ მსმენელებს და პირველ რიგში მინდა უსურო ფსიქიკური ჯანმრთელობა ნებისმიერ სიტუაციაში, ანუ ნებისმიერ სიტუაციაში ალბათ გამოსავალის პოვნა შეიძლება. ეხლა რა საკვირველია კოლაფსი? მე ამას თამამად ვიტყვი სიტყვა კოლაფსი. კოლაფსი შეექმნა არა მარტო ჩვენ დაწესებულებებს, ანუ პრაქტიკულად ყველა დაწესებულებას, რომელმაც გააგრძელა ფუნქციონირება. დაახლოებით საქართველოში არსებობს, დაახლოებით კი არა, საქართველოში არსებობს და თბილისში არსებობს, იყო რამდენიმე სამავადმყოფო, ამ სამავადმყოფოში იყო გადანაწილებული ნაკადი პაციენტების, რომელიც ემსახურებოდნენ, ჩამოდიოდნენ თბილისში ან რეგიონებიდან, ან იყვნენ ადგილობრივები. აქედან გამომდინარე, როდესაც უცებ გაჩერდა დაახლოებით 90 საწოლი, ავტომატურად მოთხოვნილებ 90 საწოლის არსებობდა და ეს 90 საწოლი დააწვა იმ დაწესებულებს, რომელიც ჩვენ გააგრძელეს ფუნქციონირება.
ფაქტიურად ამ საწოლთა დეფიციტი შეიქმნა.
უცებ შეიქმნა საწოლთა დეფიციტი. მაგრამ დროთა განმავლობაში დაახლოებით ერთ თვეში, მე ასე ვფიქრობ, ერთ თვეში უკვე ეს დაბალანსდა და აქედან გამომდინარე დღევანდელ დღეს, როდესაც სასტრაფოს ჭირდება თავისუფალი ადგილის პოვნა თბილისში, უფრო უადვილდება, ვიდრე ეს იყო იანვარში და ინავლის პირველ რიცხვებში. Ანუ ამის გარდა რეგიონები უკვე ნაკლებად აგზავნიან პაციენტებს თბილისში, იმიტომ რომ იციან რომ აქ არის დეფიციტური ადგილი და ის რეგიონალური სტაციონარები, რომელიც ნაკლებად იტვირთებოდნენ, ეხლა იტვირთებიან უფრო მეტად. ჩვენ ყავდა და ყველას ალბათ ყავდა პაციენტი, რომელიც ჩამოდიოდა ბათუმიდან თბილისში, ჩვენ ყავდა პაციენტები, რომელიც ჩამოდიოდნენ ქუთაისიდან თბილისში, ჩაივლიდნენ რამოდენიმე სტაციონარს და მაინც მოდიოდნენ აქ. დღევანდელ დღეს ამ პაციენტების რაოდენობა ნამდვილად შემცირდა, მაგრამ ქალაქის მაცხოვრებლებს ვემსახურებით. ანუ ეს პერიოდი ალბათ უკვე გაიარა. მაგრამ აქ არ არის საუბარი მარტო ფიზიკურ საწოლზე, ალბათ ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რამდენად დაფინანსება იქნება მისაღები თუ მიუღებელი. ხო, ჩემ კომპეტენციაში მე ნამდვილად ამისი არ მწყვენია, არ ცილდება ეკონომიკური გათვლა, მაგრამ ეს ცილდება ჩემ კომპეტენციას, მაგრამ ამისთვის ალბათ თქვენ სპეციალურად უნდა გამოიძახოთ ან გააკეთოთ შეხვედრა ეკონომისტებთან, რომელიც თავის დაასაბუთებენ ეს 690 ლარიანი დაფინანსება რას ნიშნავს, როგორ უნდა იყოს, რა მოტივით და რა აზრით იყო გაანგარიშებული და ასე შემდეგ. თორემ აი ქაუდონ მანანამ ძალიან სწორედ თქვა, რომ 2011 წელში იყო ხან დეფიციტური ბიუჯეტი, ხან მეტი მოდიოდა, ხან ნაკლები იყო გლობალური ბიუჯეტის სხვადასხვა დაფინანსებები. დღევანდელ დღეს არის მაქსიმალური მოჭრილი თანხა, რომელზეც მეც ვერ მიიღებ, მაგრამ შეგიძლია მიიღო უფრო ნაკლები გაჩნი რამდენ დატვირთვას, რამხელა დატვირთვას იქნება სტაციონარში.
ბატონო დავით, მსმენელი ყავს და შემდგომ მსმენელის შემდგომ პასუხი გავცეთ და გადავალ ბატონ კახასთან. ურსას მენი გაიგეთ. დია გისმენთ?
მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ამ საკითხზე გამოიტანეთ თემა გასარჩილეთ. მე მინდა შეგაწუხო თითქმის ერთ შეკითხვაში ორი პასუხი მინდა. ფსიქიკას რადგან შევეხეთ, ჩვენ ხანდაძმულებს გვეხმარება მთავრობა წამლებით უფასოდ. ორ კვირაში ველოდებოდით პასუხს და ფსიქიკაზე მინდა გამო, ისე იგი ორ კვირის მერე მოდის ამბავე რომ არ ას მათ დასახელებაზე მეტად არ უნდა იყოს ჩამონათვალიო და ხელახლა იქეთი ტაქსით ამბავეთ მოხუცი ხალხი და მოვიტანეთ. რაღა აზრი ქონდა თუ 10-დან თუ 5-დან მანდო 2 წამილის ჩარიცხვა იყო თანხა და
ქალბატონო
იმოდა დასახელებოდნენ მაინც ხო დარჩა მოდა
ფსიქოტროპულ წამლებზეა საუბარი ანუ ფსიქია ანუ ეს მინდა სწორად გაიგოთ რამდენად ჩვენ გვეხება ეს
საკითხი. რამდენად ფსიქიკაზეც იყო და დროზე და მოხუცების წვალებაზეც. ხელახლა გაიმორ გენაცვალე თუ არ არის გასაგები. ალო?
არა, არა, გასაგებია ქალბატონო. კარგით, მადლობთ. ცოტა ვფიქრობ სხვა თემა არის ეს, მაგავს სრული ბატონ დავით.
სრულიად გეთანხმებით, მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონი ცოტა მოგვიანებით ჩაერთო. აქედან გამომდინარე, ვერ განსაზღვრეს ჩვენ კომპეტენციაში
შეხვდება
წამლების კი ბატონო. ჩვენ დაწესებულებებში, რომელიც აგრძელებთ მუშაობას, ის წამლების ჩამონათვალის ნუსხა ავტომატურად როგორც იყო, ასევე დარჩა. მე მგონი ურცვლელად პერიოდულად რასაკვირველი დასახელება იცვლება გააჩნია ტენდერში, რომელი პრეპარატი მოიგებს ან რომელი კომპანია მოიგებს.
სახელმწიფო უფინანსებს მოსულ პაციენტს?
სახელმწიფო აფინანსებს არა პაციენტს, არამედ აფინანსებს თვითონ დაწესებულებას. მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ ყოველ წელს სამწუხაროა, მაგრამ რაც უფრო კარგ სერვისს თავაზობს სახელმწიფო, მით უფრო მოთხოვნადი ხდება ჩვენი დაწესებულება, ამბულატორიული სერვისი თუ სტაციონარული სერვისი. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო კარგი დაფინანსება მოვა, მით უფრო მეტი პაციენტების რაოდენობა მოვა აღრიცხვაზე. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ მდგომარეობის მიხედვით პაციენტების რაოდენობა შემცირდება.
გასაგებია. კიდევ ერთი ჩართვა გვაქვს მეგობრებო, ნათია კაციტაძე, სახალხო დამცველის აპარატიდან, სახალხო დამცველის მოადგილე, მოგეხსენებათ, სახალხო დამცველმაც გააკეთა განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით. გისმენთ ქალბატონ ნათია?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ქალბატონ ნათია, ჩვენ ვიხილეთ სახალხო დამცველის განცხადება, საკმაოდ ისეთი მკვეთრი განცხადება იყო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროსთან დაკავშირებით. აი ამ განცხადებასთან და კომენტართან დაკავშირებით, ამ განცხადებასთან ხომ არ დაკავშირებით, ხომ არ გვეტყოდით ორი-ოც სიტყვას?
დიახ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთვის და შესაძლებლობის ვიცეობრად ამ საკითხზე. მოგეხსენებათ, სახალხო დამცველმა გასულ გამოაქვეყნა საკმაოდ დეტალური ანგარიში, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს საკმაოდ სიღრმისეულად და საკითხები, რომელთაც დღესაც აქტუალურად გახდა საზოგადოებაში მსჯელობის საგანი, შეგვიძლია ვთქვა, რომ არ არის ახალი. ის რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში ძალიან ბევრი პრობლემა არის, უკვე არა ეს სიტყვა, ამაზე პროფესიონალები საუბრობენ. მე მაინც ვიტყოდი რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც აი ჩვენი ანგარიშის დაკვლევის შედეგად საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი. პირველ რიგში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სახალხო დამცველს ჰქონდა ის, რომ უნდა გაზრდილიყო დაფინანსება ამ სფეროში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პრობლემები რჩება თვითონ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი არაერთ დაწესებულებაში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არის ძალიან მძიმე ყოფითი პირობები ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, სადაც ფაქტიურად შეუძლებელი არის ელემენტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა. არის პრობლემა თვითონ პერსონალთან დაკავშირებითაც არაერთ დაწესებულებაში, მათი სიმცირე გარკვეული კუთხით გამოიკვეთა პრობლემები თვითონ კვალიფიკაციასთან მიმართებაშიც და ზოგადად მიდგომა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მაინც ორიენტირებული არის უფრო ქიმიური და ფიზიკური შეზღუდვების კუთხით. ძალიან ნაკლები არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ყურადღების დათმობა და გამახვილება მკურნალობის თვალსაზრისით. არის თვალნათელი პრობლემები და ამ მიმართულების ძალიან ბევრი რამის გაკეთება არის ამ სფეროში საჭირო. ერთ-ერთი ძალიან სწორი და და საერთოდ მიდგომა რაც არის ამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით, რა თქმა უნდა, და ქვეყნის გაცხადებული სტრატეგიაც რომ დეინსტიტუციონალიზაცია მომხდარიყო, ეს არის რა თქმა უნდა უნდა იყოს შეუქმნელი პროცესი და ყველანაირად არსებულმა სახელმწიფო პოლიტიკამ უნდა შეუწყოს ხელი, რომ ეს დეინსტიტუციონალიზაცია მოხდეს სრულყოფილად, რაც გულისხმობს იმას, რომ დიდი ინსტიტუციები უნდა შეიცვალოს უფრო თემზე მორგებული სერვისებით და მრავალპროფილურ საავადმყოფოებში ფსიქიატრიული განყოფილებების მუშაობით. და ჩვენ აი ამ ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც განვითარდა დეკემბრის ბოლოდან, არსებული ცვლილებებით და დაფინანსების ამ სქემის შეცვლით, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ცნობილი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტი მთლიანად ჯანდაცვის და სამინისტროდან გამოყოფილი ფსიქიატრიულ ჯანმრთელობას 1 მილიონით მართალია გაიზარდა, თუმცა არსებული აი ამ დაფინანსების სქემის შეცვლამ გამოიწვია ის, რომ იმ მრავალპროფილურ საავადმყოფოებში, სადაც ფსიქიატრიული დახმარების სერვისები არსებობდა, გარკვეულმა მათგანმა უარი განაცხადა ამ სერვისების მიწოდებაზე. ეს არის, ფიქრობ, პრობლემა და ფიქრობ, რომ აუცილებელი არის მუშაობის გაგრძელება იმისთვის, რომ თუ რა ხარვეზებსაც ხედავენ ეს დაწესებულებები, ეს სამედიცინო დაწესებულებები და ფსიქიატრები, ვინც მუშაობენ ამ დაწესებულებებში, აი ამ დაფინანსების მოდელთან დაკავშირებით უნდა გახდეს კიდევ ერთხელ მსჯელობის საგანი. ჩვენ სახალხო დამცველის მიდგომა არ ყოფილა რაიმე ცალსახალ თქვა მოდელის შეთავაზების კუთხით, მაგრამ პრინციპების დონეზე უნდა მოხდეს შეთანხმება, რომ აუცილებლად სახელმწიფოს მთელი პოლიტიკა და სტრატეგია მიმართული უნდა იყოს დეინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობაზე და მრავალპროფილურ საავადმყოფოებში ამ სერვისების არსებობაზე და ასევე სათემო სერვისების გაძლიერებაზე. რა ამ მიმართულებით ალბათ ძალიან ცოტა კეთდება და ეს ამ პრობლემას აღიარებს თვითონ ჯანდაცვის სამინისტრო, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის და მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს აი ამ დაფინანსების მოდელის ცვლილება არ გამოიწვიოს რაღაცა უკუ პროცესი და ეს პროგრესული ცვლილებები, რაც ბოლო წლების განმავლობაში მეტნაკლებად ხორციელდებოდა, ამას საფრთხე არ შეექმნას. მრავალპროფილურ საავადმყოფოებში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ვფიქრობთ, ამ სერვისების არსებობა და დიდი ინსტიტუციებისთვის დაფინანსების გაზრდა, რა თქმა უნდა, იყო საჭირო, იმიტომ რომ ის მინიმალური დაფინანსება, რაც მათ ჰქონდათ, თუნდაც გასულ, მაგრამ ესეც ეხლა
ახანდელი არსებული მინიმალურია. შეიძლება ესე ითქვას, არ არის ისეთი რომ ეყოს თქვათ მათ საჭიროებებს იმ პრობლემების კუთხით, აღმოფხვის კუთხით ათ მათ უდგათ, მაგრამ მაინც ამან არ უნდა შეუქმნას საფრთხე იმას, რომ მრავალ პროფილურ საავადმყოფოებში ეს სერვისები არსებობდეს და არ უნდა წავახალისოთ დიდ ინსტიტუციებში კვლავ ამ ადამიანების გადამისამართება, რომლებიც შეიძლება ვთქვათ იმ სერვისების ესარგებლად სხვა საავადმყოფოებში როგორც იყო აქამდე, ვთქვათ, ეს არის მთავარი მიდგომა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით კიდე უნდა მოხდეს კომუნიკაცია სამინისტროს და შესაბამის დაწესებულებების ხელმძღვანელობებს შორის, იგივე ფსიქიატრებთან, ჩვენი მხრიდანაც მზადყოფას გამოთქვამს სახალხო დამცველი, რომ ამ პროცესში ასევე ვიყოთ ჩართული და ვიმედოვნებ, რომ ეს არ არის დასრულებული თემა და ამაზე მსჯელობა კიდევ გაგრძელდება და რაღაც პოზიტიურ ცვლილებამდე და პოზიტიურ, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტამდე მივა ეს საკითხი. პრობლემა არის ძალიან ბევრი, როგორც თქვი მე ახლა არ შევჩერდები მთელ რიგ საკითხებზე, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სიღრმისეული შესწავლილი ეს თემები და ბევრი რაღაცა უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, ეს ფინანსებს უკავშირდება აუცილებლად, მაგრამ იმ მინიმალური ფინანსების პირობებში სწორად უნდა მოხდეს ამ ფინანსების მიმართვა, რომ მთავარი პრობლემები მოკლედ რაღაცნაირად გადაიჭრეს, ესე რომ ვთქვა.
დიდი მადლობა, ხალბატონ ნათია. მადლობას მოგახსენებთ. ბატონო კახა, თქვენთან გადმოვალ კითხვით. აი აქ ითქვა რომ და ჩვენმა კოლეგებმაც ისაუბრეს რომ თქვა იგივე დაფინანსების სქემა ძნელად მოსარგები იქნება, ზოგჯერ შეიძლება იყოს მოუხერხებელი თვითონ კლინიკებისთვის, ანუ პროვაიდერებისთვის. რა იცვლება დაფინანსების აი ამ სქემით, აი ამ ცვლილებით უშუალოდ პაციენტისთვის? ანუ ის უკეთეს სერვისს მიიღებს, ნაკლებს მიიღებს, შეზღუდული იქნება, ანუ მისთვის ეს კარგია თუ ესეთ გასაგებენაზე რო ვთქვა, თუ უფრო უარესი სკენარის გადადგმული ნაბიჯი?
Ну, პირველოს ყოვლისა, პაციენტზე რითი შეიძლება აისახოს დადებითი ან უარყოფითი მხარე არსებული დაფინანსების, ხო? იმითი რომ რამდენად სრულყოფილ სერვისს მიიღებს ეს პაციენტი. ახლა საქმე რა შეეცით? როგორც ჩემო კოლეგებმა ბზანეს, აბსოლუტურად ვეთანხმები მათ. თავიდანვე საჭირო იყო, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ბევრად უფრო სრულყოფილი და ყოვლისმომსვლელი კონსულტაციები სპეციალისტებთან, მაქსიმალური ინფორმაციის შეგროვება იმ ადამიანების ჯგუფის მიერ, ვისაც ხელეწიფება საერთოდ ამ ფსიქიკური ჯანდაცვისა და მისი დაფინანსების სტრატეგიის განსაზღვრა. მიიღებდნენ ამ ამოწურავ ინფორმაციას, შემდეგ საჭირო იყო ბევრად უფრო როგორც ჩანს ღრმა და საფუძვლიანი ანალიზი და შემდგომ დასკვნების გამოტანა და შემდგომ უკვე გადატანა ამისი უშუალო ცხოვრებაში, ხო? ახლა რა თქმა უნდა, უნდა შეხედოთ პრობლემას გლობალურად. ახლა აქეთ როგორ არის, არა თანაბრად და არა ერთგვაროვნად აისახა უპირველეს ყოვლისა იმ ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს იმ სხვადასხვა წარმომადგენლებზე ეს დღევანდელი ვითარება, ეგეი არათანაბრად აისახა იმის და მიხედვით, ვინსაც მუშაობს, თქვა ასე, ხო? ახლა რომელიღაცა დაწესებულების დაფინანსება, ну, მეტნაკლებად თითქოს და გაიზარდა, ვიღაცის მცირედ შემცირდა, ზოგიერთის კატასტროფულად შემცირდა, მაგრამ მთლიანად ამან ვერ მოგცა ეს დადებითის სურათი, რაც უნდა მოეცამას და რა ისთვისაც იყო განსაზღვრული ნებისმიერი ინოვაცია და ნებისმიერი დაუშვათ ახალი სტრატეგიის შემოტანა, ხო? ხლა რაც შეეხება უშუალოდ როგორ აისახება პაციენტზე, ცხადე აისახება, რა თქმა უნდა, თუნდაც იმ ხრივ რომ არაფერი არ შეცვლილა პრაქტიკულად სტაციონარის გარეთა სერვისების დაფინანსებაში. აქ არის ძალიან კატასტროფული დეფიციტია მართლა და ეს ვერ
არის იყო და არც ახლა
არც იყო და არც ახლა არის, ეს ვერანაირი კრიტიკას ვერ უძლებს და აქცენტი ზუსტადაც რომ ამაზე უნდა ყოფილიყო გაკეთებული. ეს ერთი. მეორე ის რომ შეიძლება ახლა ერთი შეხედვით, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, მართლაც ამ თვეში თუ თვენახევარში მეტნაკლებად თვით დარეგულირდა სტაციონარში მომართვიანობისა და სტაციონირების საკითხი, ასე თუ ისე, და ერთი შეხედვით თითქოს და რაღაცა მწვავე ესეთმა პერიოდმა გაიარა, მაგრამ რომ ვითქვას, რომ რაღაცა დადებითად აისახა ამ კურნალობაზე, ან სოცრეაბილიტაციაზე პაციენტებს, ახლა ვერ ეთქვის. ისიც რომ თქვა, რომ კატასტროფულად დაეცა რაღაც ხარისხი და საშინათ აისახა, მასე არა, მაგრამ როდესაც თუნდაც არჩევნის
საშუალება
ნაკლებია ყოველ შემთხვევაში და ცხადია, რომ ესე იგი უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს რეგიონალური პრინციპი განსაზღვრული და ამასთან პლუს ამას კიდევ უნდა ქონდეს არჩევანი პაციენტს, ძალიან მკურნალოს მანდეს, მრავალპროფილიანში იქნება, მონოპროფილურში თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც მან არჩევანის საშუალება შეიზღუდა, პლუს ამას სხვადასხვა თავისი ესე იგი კონცეპტუალური შეზღუდვებიც მოხდა, რა თქმა უნდა, და მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ახლა დადებითი მოვლენა. ახლა მე არ მინდა ძალიან ისეთი კატასტროფული სურათი დავხატო, მაგრამ ბევრად უფრო ღრმა ანალიზისა და სტრატეგიის უფრო დახვეწილი და უფრო მართლაც გამთლიანებული და გლობალური ხედვით შეიძლება რა თქმა უნდა ბევრად უკეთესი შედეგის მიღწევა. ხა ჯერჯერობით მე დიდ პერსპექტივას მაინც და მაინც აი ამ დაფინანსების მხრივ და შესაბამისად დარგის მიდგომის მხრივ მაიზამაც სახარბიელო პერსპექტივას ვეკნახ. მერთმაქნოს რომ ნუ რა ვიცი.
მეც გავაკეთებ.
შემდგომ და შემდგომ რაღაც შევიცვალოს და უკეთესობის
კეთება. პატარა კომენტარს გავაკეთებ, რომ აი ქალბატონმა მან დაიწყო ამაზე საუბარი, რომ არ არის სამინისტროში არც რაღაცა მოკლევადიანი არ შორსვადი, უბრალოდ მოკლევადიანი ხედვები ალბათ უფრო არ არის რაღაც ესეთი შორსვადი. ეს მარტო ამ სფეროს არ შეეხება, იგივე თქვენ ახსენეთ იგივე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, სხვა პროგრამები, ანუ თლიანად ეხა მეც როგორც ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი ვერ ხედავ სამწუხაროდ ამ ხედვას, რომელიც რაღაცა შორს მიმავალ ხედვაზე იქნება და უფრო არიან დაკავებული ჩემს სამწუხაროდ აი რაღაცა ესეთი იობების ამოფსების პრინციპით და შე შემთხვევაში შეიძლება ასეთი აზრიც გაჟღერდა, იმიტომ რომ თქვა სამინისტროს უჭირს თქვა იგივე თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით მართვა სხვადასხვა პროგრამების, თქვა მისთვის უფრო პრიორიტეტულია იგივე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და ასე შემდეგ, მას უბრალოდ არც დრო რჩება, არც სურვილი რჩება რომ მიხედოს თქვა სხვა დარგებს. არა და აქვე მაყურებელმა რომ მიცოდეს იმასაც ვიტყვი, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის გარდა 21 სხვა სახელმწიფო პროგრამას ახორციელებს სახელმწიფო. ქალბატონო მანა, თქვენთან გადმოვალ შემდეგი კითხვით. აი პირველ დღეებში როდესაც ისეთი მწვავე რეაქცია მოყვა აი ამ ცვლილებებს ჯანდაცვის სამინისტროსგან და მგონი პირადად მინისტრისგან ჩვენ მოვისმინეთ ესეთი სიტყვები, რომ ადგილი აქვს ხშირად პაციენტების შემოგრუნებას თუ სწორად მახსოვს ფინანსური დაინტერესების მიზნით და ქვე ტექსტი, პირდაპირი ტექსტი იყო, რომ ეს კლინიკები დაინტერესებული არიან, რომ ეს მწვავე შემთხვევები თვეში რამდენჯერმე გაატარონ ერთი და იგივე თქვა პაციენტის შემთხვევაში. აი დაახლოებით ესეთი.
ძალიან კარგი ეს შეკითხვა რომ დასვით. ძალიან კარგი ამ შეკითხვა. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ამ შეკითხვით.
ამით თითქოს ასე ვთქვა ჟარგონის ფონში აპრავებდნენ აი ამ რაღაცებს.
აი ხა მე მინდა ესე მოგახსენოთ და მაყურებლებსაც მიმართო ესე. ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტის მკურნალობაში არის ორი მიდგომა, ორი ეტაპი მიდგომების სოფლიო დაგვანახა ეს. არის ერთი, რომ პაციენტი თვეობის ან წლების განმავლობაში გამოკეტოს სტაციონარში, აი პირდაპირ ამ სიტყვებით გეუბნებით, და იქ მიაწოდო სერვისი. და მეორე, და დაახლოებით 9 საუკუნეა განვითარებული მსოფლიო, ცივილიზებული მსოფლიო, ამ გადავიდა მეორე მოდელზე და მეორე არჩევანი გააკეთა, რომ პაციენტები გამოიყვანო ამ საავადმყოფოებიდან, მიაწოდო სერვისის სახლში, აი თემში როგორც უძახით, და როცა გაუმწავდება მას მდგომარეობა, მხოლოდ მაშინ მოვათავსოთ ის საავადმყოფოში. აი ამ მეორე მიდგომას ჩვენმა სახელმწიფომ 2014 წლის 31 დეკემბერს მოაწერა ხელი ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას 2015-20 წლის, სადაც მთავარი აი ქვაკუთხედი ამ სტრატეგიული გეგმის, როგორც გალბატონმა ნათიამ ბრძანა, არის დეინსტიტუციონალიზაცია. ეხა რაც დაუბრუნდათ მინისტრის გამოსვლას ბრიფინგზე, რაც განაცხადა, აი რა თქვენ ბრძანეთ, ის რომ ფსიქიკურ გაწერილი პაციენტები საავადმყოფოდან საავადმყოფოში ბრუნდებიან, ხომ? ეს ახალი ამბავი არ არის. და ამის შესახებ ჩვენ გვქონდა სწორედ საუბარი. აუცილებლად დაბრუნდებიან.
იმიტომ რომ
იმიტომ რომ გარე სერვისი არ არის
გარე
აი ახლა რაც კი ბატონო ბატონმა კაცო მეც ან უნდა გამოკეთო პაციენტი და სავადმყოფოში მიაწოდო ან გარე თუნდა უმკურნალო თუ გარე თუ ემკურნალობ ხო მაშინ ისე უნდა გამოკეთო ან იმ სამატყოფოში ან აქედან მე რო გავწერ მოკლევადიანი პროგრამა იყო ეს მწვავე აი ესე ქვია ჩვენ პროგრამას მწვავე მოკლევადიანი პროგრამა თუ გავწერე და იქ სერვისი არ დახვდა რა თქმა უნდა უკან დაბრუნდება აფას საწავა ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ აი ბატონმა დავითმა ძამა ამბულატორიაში იცით რა არის ვერ დავეგედახმები დათო ბოლომდე იმაში რომ ამბულატორია აწვდის რაიმე მომსახურებას პაციენტებს საჭირო მომსახურებაზე აქ საუბარი. იცით, აი
მინიმალურს აწვდის, მაგრამ
ხო, ესეც აწვდის მინიმალურს, ესეც თქვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, იგივე ფსიქიკური ჯან, ანუ თბილისში ორი დიდი ამბულატორია, რომლის აი ხა იმ დაწესებულების წარმომადგენლები ორივე აქრენ მეტნაკლებად აწვდის. თორემ რაიონებში ამბულატორიული სამსახურები პაციენტებს ერთი კვირის სამყოფ წამოსაც ვერ აძლევენ. და ეს პაციენტები ძალიან მინდა ეს აი თვალსაჩინო იყოს, რომ სოციალურად შეჭირვებული ადამიანია, ვერ ყიდულობს ეს წამას. წამას თუ ვერ იყიდის, აბა სად უნდა წავიდეს? უმწოდება, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა ისე ბრუნდება
სამართლებრივი.
ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. ჩვენ ამის შესახებ სამინისტროს ჩვენ თვითონ ქონდა ამაზე საუბარი. ხო, მაგრამ ის მეორე ნაწილი, რაც ჯანდაცვის მინისტრმა ბრძანა, რომ ფინანსური დაინტერესების მიზნით წვავენ მდგომარეობაში მათივე უსაფრთხოების ხარჯზე, სწორედ ეს თქვა ბატონმა დავითმა. ხო, აი აქ კატეგორიულად არ დავეთანხმები, არანაირი მონიტორინგის, არანაირი უტყუარი ესენი შედეგები არ არსებობს ამის. საერთოდ მონიტორინგი არ არსებობს ამის, მე პაციენტი როგორ მდგომარეობაში გავწერე. ხო, ასეულობით არის შემთხვევა, ერთი პაციენტის სახელი და გვარი თქვან, რომელმა კლინიკამ გაწერა მწვავე მდგომარეობაში პაციენტი კლინიკიდან მისივე უსაფრთხოების ხარჯზე. იქ ახლა ფინანსური დაინტერესება თუ რა ეს კიდე რაღაც გამოძიების საქმეა, მაგრამ უბრალოდ მწვავე მდგომარეობაში მათივე უსაფრთხოების ხარჯ. თუ ასეულ შემთხვევა იყოს, ად არის ერთი ადამიანი მაინც რომ ხომ დააპროტესტებს ვიღაც ამას და კიდევ მეორე თუ ეს ასე იყო და ფინანსური დაწესებულების მიზნით დაწესებულებები წერდნენ პაციენტებს ავადმყოფი და რომ უკანვე შემობრუნდიყო ეს დაწესება იმავე და ან სხვაში რომ ისეს დაამატა სხვაში მთელი რგოლია აქ რაღაცა ჯაჭვი ხო თუ ეს ასე იყო მაშინ მე ვკითხულობ ამ დაწესებულებებს 2017 წლის პროგრამაში რატომ ჩაუწერეს ფული თუ არ შეგობდა სისხლის და სამართლის რაღაცა დანაშაულის ნიშნებიც კი მაშინ რატომ უწერ საერთოდ ფულს
ანუ არა რომ წფილიყო ესეთი ერთი და ორი შემთხვევა ეს ახლა
ეს ხო გამოჩნდა არა რა თქმა უნდა ყველაფერი იცით რა არის აი ეს ამ ტიპის ეს იყო შემთხვევის დაფინანსება აქ მოკლევადიან შემთხვევებზეა საუბარი შემთხვევის რომელიც 2011 წლიდან მუშაობს ეს ახლა ახალი კი არ არის ეს ესე იყო სულ რომ ეწერებოდნენ პაციენტები და ბრუნდებოდნენ უკან ხო ეს ამდენი ხნის ახლა გახდა ცნობილი 30 დეკემბერს ეხლა ამ წელს გახდა ეს სულ ესე ხდებოდა თუ ეს ესე იყო და ეს სისტემური პრობლემა რა თქმა უნდა მე თვითონ მუშაობდი ამ განყოფილებაში ასეთი ტიპის განყოფილებაში და მე თვითონ ვადასტურებ ამას ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეხვედრებზე იყო საუბარი იმაზე რომ არ არსებობს სათემო სერვისები განვითარებული სათემო სერვისები არის მრავალი მაგრამ ელემენტარული სათემო სერვისი ეს არის ამბულატორია 2009 წლის მერე ამბულატორიულ სერვის ფული არ მომატები ერთი თეთრითაც კი იცით დაახლოებით რამდენია ერთი პაციენტის შენახვა საშუალო თეთრ საქართველოსზე გადაანგარიშებით ზოგდაცოლებას უფრო მეტი აქვს ზოგს უფრო ნაკლები მაგრამ საშუალო 12 ლარი დაახლოებით 12 ლარად ერთი თვის განმავლობაში პაციენტს უნდა დაწესებულება მისცეს წამალი ერთი თვის სამყოფი და ექიმით და ყველაფრით მოემსახუროს მამას აი ხა ეს რამდენად ეყოფა ერთ პაციენტს აი ხა თქვენთვის მომიდია ეს სამსჯელოდ
ბატონო კახა თქვენთან გადმოვალ ისევე აი წამლების თემა გავაჟღერეთ ჩვენ და აი როგორ არის ამ სფეროში და თქვენი გამოცდილება და ხედვა, ანუ გასაგებია რომ წავე პერიოდში ეს არის ანაზღაურებადი და ვთქვათ ეძლევა. აი, როდესაც გაეწერება კლინიკიდან, რა ხდება შემდგომ აი ამ პაციენტის ცხოვრებაში წამლებთან მიმართებაში?
დიახ, ზუსტად ხო ყოველდღე უნდა გავამახვილო ამბულატორიულ კომპონენტზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსახურების 2019 წლიდან მართლაც აღარ მომატებია კაპიკი. აფინანსებას და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ამბულატორიულ განყოფილებაში, მაგრამ ძალიან აღვიცხვალზე პაციენტთა რაოდენობა თითქმის გასამაგდა. საშუალოდ ხდება ყოველდღიურად თითო ახალი პაციენტი საშუალოდ
პირველადი
პაციენტის აღვიცხვალზე აყვანა და თუ მაგალითად 2010-11 წლებში საშუალო მომართვიანობა დღეში იყო ну тешу кацравот 400-450 ეხლა 900-950 აცია და შესაბამისად წარმოვიდგინეთ ეხლა კალოდონმა მანა მაგნიშნა რომ რაიონებში ერთი კვირის სამყოფიც არ აქვთო ну ჩვენ არაფერს არ განსხვავდებით რაიონიდან მაქსიმუმ 10 დღის სამყოფია და შესაბამისად ვერ ხდება გადანაწილება თვის განმავლობაში პაციენტის მომსახურების დროში განაწილება ვერ ხდება, მაგალითად 18 რიცხვში ან 4 რიცხვში დაიბარე პაციენტი. როცა ის მოვა, იმას აღარ დახვდება წამალი, იმიტომ რომ ის მოასტროდა, წაიყო თვის პირველ რიცხვში, მათ შეხვდა და ვიღაცას არ შეხვდა. შესაბამისად თვის პირველ კვირაში ეს ამბულატორიული კი ლილოს ბაზრობა გეგონება, ისეთი ამბავია და თითოეული ექიმი ატარებს დაახლოებით 50-60 პაციენტს, წარმოვიდგინეთ ახლა დღეში წარმოიდგინეთ საათებში რაც ის განსაზღვრულია მისი სამუშაო დრო და წარმოიდგინეთ ახლა რა ხარისხი იქნება ამ პაციენტის ან გასინჯვის ან შემდგომი მისი კურნალობის სტრატეგიის დანიშნვის ხო მაგრამ სხვანაირად არ ვერნაირად ვერ მოხერხდება იმიტომ რომ უარეს თქმის შემთხვევაში იქ არის ეს ჩხუბი ლანძღვაგინება დანების ამოღება გაშველება და ნუ საკმაოდ სერიოზული ესეთი კრიმინალური სიტუაცია იქნება ხოლმე, მაგრამ ყოველას უნდა ეს წამალი შეხვდეს, თქვა ასე. და მიუხედავად ყოველგვარი ჩვენი ძალისხმევისა, ეს დაახლოებით 8-10 დღეში ამოიწურება, რა თქმა უნდა, და ვისაც არ შეხვდება, ნუ შემდეგი თვის დასაწყისამდე სხვადასხვა მანქანები ცდილობენ ხო ეს წამალი მოიპოვონ.
მიდიან მე სავარცხლო ქვეშ.
ხადია, რა
თქმა უნდა. შემთხვევაში.
არა, ნუ ხადია, რა თქმა უნდა, ახლა ეს გამწოვების პრევენციას ნამდვილად არ უწყობს ხელს, პირიქით არა. ეს ერთი მომენტი და მეორე არის ისიც რომ მოგეხსენებათ თანამედროვე უამრავი ეფექტური საშუალება არსებობს ნებათ სტაციონარის პირობებში პაციენტის კურნალობის, მაგრამ ასევე დაფინანსების პირობებში ის საკმაოდ ძვირადღირებული წარმოშეძენის საშუალება არ არის. და იგივე ქიმიური ფორმულით კი შემოდის, რა თქმა უნდა, თითქოს.
ცა ისეთივე ეფექტი,
მაგრამ ისეთები ნამდვილად არის და მე არაერთი შემთხვევა გქონია, რომ პაციენტი, ისედაც ჩვენი პერსონალი საკმაოდ მაღალი რისკის ქვეშ არის აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ საკმაოდ სერიოზული ფიზიკური კონდიციების მქონე აგზნებული პაციენტი, სერიოზული ტრავმები მიაყენა საშუალო და დამბალ პერსონალს, თქვათ ასე, ხო? და ამ დროს, როდესაც ხდებოდა, ასე იგი, მედიკამენტოზური ჩარევა და თქვათ ასე ქიმიური შებოჭვა და ვარქვათ ასე, ხო? ნუ ის დოზა მე მგონი სპილოს დააგდებდა, მაგრამ ამ ადამიანზე საერთოდ არ მოქმედია რა. შესაბამისად, საკმაოდ ეჭვქვეშ უნდა დადგეს
ამლების ხარისხიც, ეს ამაზეც
დანაკლებია. ერთი ჩემი კოლეგა ახახან ჩამოვიდა ამერიკიდან და ყვებოდა რომ ნუ რაღაც ისეთი გოლიათური აღნაგობის აგდნენ პაციენტს, რომ ის ეს სულ ერთი ტაბლეტი ზიპრექსა შემდგომ იყო აი ნახევრად ისეთ სომნამბულო მდგომარეობაში ახლა ცოტა გააფორმა, მაგრამ ფაქტი არის რომ შესაბამისად ესე იგი ეფექტიანობაც კლებულობს. აღარაფერს აღარ ვამბობ
ხელმისაწვდომობაზე.
რა თქმა უნდა, კი, ჩვენ დადასებულებაში ყავს ესე იგი ასეთი ასერტული მობილური ჯგუფი, რომ სახლში საკითხავს არის ამბულატორიას თითქოს და ერთი შეხედვით. რა სტაციონარის გარეთა სერვისი ას მოქმედებაშია მოსული, მაგრამ მისი ეფექტურობა ძალიან დაბალი, ისე და ისე აბსოლუტურად გაუთვლელი და გაუთვალისწინებელი დაფინანსებას გადა. ეხლა რატომ ამახვილებთ ამ ყურადღებას დაფინანსებას? მე პირადად მე ვთვლი, რომ ჩვენი სპეციალისტები, ჩვენი კოლეგების, ექიმების ასე იგი პროფესიონალური დონე, ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, ნამდვილად შეესაბამება, ნამდვილად ადეკვატურია და შეესაბამება პლანეტის ნებისმიერ კუთხეში და რეგიონში არსებული სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებს. ერთადერთი პრობლემა არის დაფინანსება. სერიოზული დაფინანსება ჭირდება. მას მესმის რომ კარგი არ ყოფნის რაღაც, მაგრამ იცით რა არის? ეხლა ქვეყანას აქვს გარკვეული ფინანსური მარაგი, ხო? და გააჩნია ამას რა არის შენთვის პრიორიტეტი და როგორ გადაანაწილებს?
რამდენად ეფექტურად
გადაანაწილებს? ხადე ეხლა ეს ცოტა იმას წააგავს, ეს ძველი ანეკდოტია, რომ პატარა ბიჭი ჩანთაში ვაწყობს ყველს და პულს ხარშლამას და მიდის სკოლაში და დედა რო შეახსენებს, რომ წიგნები ჩააწყო, ეტევა რომ და ეხლა ესე იცით, ეხლა თუ გადაანაწილებ უამრავ ჩემი აზრით ძალიან არასაჭირო რაღაცაზე, მართლაც უნდა ჩაეტევა, რომ რა თქმა უნდა, თორემ არ ამგონი ეხლა იცით, იმდენად ღარიბი იყოს ეხლა ჩვენი ქვეყანა, მიუხედავად ესეთი ეკონომიკური ართულმთლად წინსვლისა, რომ აი ეს ლოკალური პრობლემები ჯანდაცვის ვერ გადაჭრას, მით უმეტეს რომ რაღაც დარჩა ხარ ჯანდაცვას, ერთი ფსიქიატრია, ფტიზიატრია და მორჩა. Ну,
გეთანხმებით ბატონო კახა, ძალიან მნიშვნელოვანია ხარჯების ეფექტურად განაწილება და ეფექტური ხარჯვა უფრო სწორედ, მით უმეტეს რომ იგივე ხა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა რომ ავიღოთ, ყოველწლიურად ხა წელს 111 კონდაც დეფიციტური მილიონი ხარჯვა, შარშან 102 მილიონი, იმის წინ ანუ საერთო ჯამში 300 მილიონზე მეტი არის, ასე ვთქვათ, გადახარჯული. შესაბამისად, თუ ეს იქნება უფრო ეფექტურად დახარჯული, ფიქრობ რომ იმის მეათედიც რომ ვთქვათ თქვენს ფეროში დაიხარჯოს, მეტად მნიშვნელოვანი შედეგები გვექნება. ბატონ დავით,
თუ შეიძლება სულ ერთი წამით, რატომ მომახვილებ კიდე ყურადღებას და კოლეგებს დამთანხმებია, რომ ჩვენი კონტინენტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მკურნალობისა და ზრუნვის ობიექტები, ეს არის მოსახლეობის ყველაზე უსუსური და დაუცველი და რაც მთავარია, არა კონკურენტუნარიანი ნაწილი. კი, შეიძლება მას კარგი მკურნალობისა და სოციალური ადაპტაციის პირობებში გარკვეული უნარჩვები შეუნარჩუნდეს, მაგრამ არა იმ პროფესიულ დონეზე, რომ მან ასეთ სასტიკ კონკურენციას გაუძლოს და სამსახური შეოს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის სახელმწიფო საზრუნვა. სხვა ამაც ვერავინ ვერ იზრუნებს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არის ყოველდღე მოწყვლადი ჯგუფი და იგივე ხა თუ წამლებზე ვსაუბრობთ ხელმისაწვდომობაზე, ანუ ჯანსაღ მომუშავე ადამიანსაც უჭირს ეს და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა და მით უმეტეს არის მოწყვლა ჯგუფს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არაშუმის უნაროც იყოს, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აბსოლუტურად ეს არის სახელმწიფო ზრუნვის საგანი. ბატონო დავით, თქვენთან გადმოვალ ისევე, აი გაიჟღერა, ჩვენ ვისაუბრეთ ფინანსების სიმწირეზე, სხვა საკითხებზე, მაგრამ აი აქ გაიჟღერა და ყველამ აღსანით, რომ სახელმწიფო და იგივე ვთქვათ ჯანდაცვის სამინისტროს რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებს, ნაკლებად აყენებს ის საქმის კურსში, ან საერთოდ აყენებს ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს, არ ითვალისწინებს მის აზრს. თქვენი აზრით, რატომ ხდება ეს და როგორ შეიძლება, ვთქვათ, ცუდი სიტყვა რომ ვიხმაროთ, ჯანდაცვის სამინისტრო ან ჯანდაცვის მესვეურები ჩვენი ქვეყნისა ვაიძულოთ, რომ ჩვენი ხმა, სპეციალისტების ხმა გაგონილი იქნას და რაღაცა კონსულტაცია მაინც იყოს გაწეული ამ საკითხებთან დაკავშირებით, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებ.
მე ვფიქრობ ასეთ რაღაცას, ანუ მე არ მჭირდება რაღაცის მოფიქრება, ეს მოდელი არსებობს ყველგან, ყველა ქვეყანაში. და ეს მოდელი გვეუბნება რას? იმისთვის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ უნდა აქტიურად ითანამშრომლოს საზოგადოებასთან. ანუ ჩვენ ყველანი ვართ ფსიქიატრები, ვართ სპეციალისტები, ვართ ამ საზოგადოების წევრები და ფსიქიატრთა საზოგადოებამ უნდა აქტიურად ითანამშრომლოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და შემდგომში მოილაპარაკონ და არსებული ბიუჯეტი შესაბამისად
გაყოფოს.
ეს ერთობლივად. იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ამ შემთხვევაში არის შემსრულებელი საზოგადოების, პროფესიული საზოგადოების დამკვეთის. რომელსაც თავის უკვე ბიუჯეტის მიხედვით შეუძლია უფროსის მეწელს, ამდენი მაგ თანხა მომოწელს, ამდენი მექნება და ასე შემდეგ. და იმ არსებული თანხის რაციონალური გამოყენება ან გადანაწილება, მე ფიქრობ, რომ უფრო საზოგადოების, პროფესიული საზოგადოების საქმიანობა. იმდო პროფესიული საქმიანობა, საზოგადოება არ გულისხმობს მარტო გაერთიანებას ფსიქიატრების დიპლომით, შეიძლება პროფესიულ საზოგადოებამ თავისივე ეკონომისტი დაიქიროს და თქვას, რომ ეს თანხა შეიძლება ასე განაწილდეს, ასე განაწილდეს.
მითხრათ, თუ შევხედავთ ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილებას, იქ პროფესიული სამედიცინო ასოციაციები სხვადასხვა დარგში, ვთქვათ, იქ ფსიქიატრები, კარდიოლოგები, ქირურგები, თუ ასე, ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციებს ასრულებენ. ძალიან აქტიურები არიან და იმდენად აქტიურები და დატვირთვა და მნიშვნელობა დიდი აქვს, რომ მათ შეიძლება ვთქვათ, ითავსებენ დაახლოებით იგივე ფუნქციებს, სადაც სამედიცინო რეგულირების საგანგებო აქვს.
თქვენი ნებართვით გავავრცელებ, მე ვიცი, რომ საქართველოში არის ძალიან ბევრი პროფესიული საზოგადოება. მე არ დავაკონკრეტებ, მაგრამ ვთქვათ, რაღაცა დარგებში ვთქვათ, არის ორი საზოგადოება, სამი საზოგადოება, იმ ყველა საზოგადოება შეიძლება თავისი ხედვა კონდეს. ერთ მომენტში კამათი იყოს, იმ ჯანდაცვას ექნება არჩევანის ან ერთის ან მეორე. ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს ერთი ფსიქიატრთა საზოგადოება, მითუმეტეს, რომელთანაც თანამშრომლობა ამ კუთხითაც ალბათ უფრო საჭირო იქნება.
მეგობრებო, წუთნახევარი დაგვრჩა და ბოლო რემარკებისთვის ნახევარი წუთი ქალბატონ ანა თქვენგან დავიწყოთ.
მე გავაგრძელებ თქვენ შეკითხვას ბატონ დავითთან დაკავშირებით. აუცილებელია, რომ პროფესიონალებთან ერთად მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება. რა თქმა უნდა, პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს ჯანდაცვის სამინისტრომ, თორე შიგნით როგორ ვაწარმოოთ რა სპეციფიკა, ეს უნდა მიეწოდონ პროფესიონალებმა და აქ არ შემიძლია ხა რომ არ თქვა ისე, რომ ფსიქმე უკვე ვახსენე საუბრის დასაწყისში, რომ ჯანდაცვის სამინისტროდან არსებობდა ფსიქიატრთა საბჭო, რომელშიდაც ფსიქიატრთა საზოგადოებაც იყო, სხვა არასამთავრობოები და კლინიკის ხელმძღვანელები და იმათთან ერთად მიდიოდა პროგრამის გავლა. ეს პირველი შემთხვევა, როცა მსგავსი რამ არ მოხდა და ეხა კიდევ უფრო მეტი რამ გავიგეთ, რომ ეს საბჭო ჯანდაცვის სამინისტრომ აი ესეთ კრიზისის პერიოდში, რაც ახლა ხდება, საერთოდ გააუქმა და შეხვედრა ამიტომ აი ჯანდაცვის სამინისტროსთან ფსიქიატრების და ამ თემის წარმომადგენლების ვერანაირად ვერ ხერხდება. ჩვენ მხოლოდ მასმედიის საშუალებით ვესაუბრებით.
კი
ბატონო, კი ბატონო.
ბატონო კახა თქვენი რემარკა.
ჩემი რემარკა ალბათ იქნება ის, რომ როგორც ნებისმიერ საქმეში, განსაკუთრებით მედიცინის დარგში საჭიროა მეტი მოქნილობა. ეცით, არ შეიძლება ნებისმიერი მიმართულების მედიცინაში რაღაცა იდეოლოგიზირება, პოლიტიზირება და ამ იდეოლოგიდან არ გადახვევის, ისე თუნდაც ეს ანამდე დაინსტიტუციონალიზაციის მომენტი იყო და რა უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები ისე, როგორც გიჩვენებს ცხოვრება და უნდა იყო მაქსიმალურად მოქნილი, როგორც არის საჭირო. რა თქმა უნდა, აუცილებელია მრავალპროფილიან დიდ კლინიკებში ფსიქიატრიული მომსახურების გაყოფილებების არსებობა, საჭიროა მონოპროფილურების, საჭიროა სერვისების უფრო ბევრად უფრო ფართო ქსელის დანერგვა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ თავარი ეს ის არის მოქნილობა და შემოქმედებითი მიდგომა. და რა რაღაცა ეს ხისტი. ხისტი
რა სიხისტე, რასაც
ამ სიხისტე ნებისმიერ გნებავ დადებით და გნებავ თუ აფექტში გადმოღება იმ რეალიების, რაც სხვა ქვეყნებშია და შეიძლება ეს სულაც არ ერგებოდეს ჩვენს რეალობას რა. აი მეტი მოქნილობა და შემოქმედებითი მიდგომა და რა თქმა უნდა აი ესეთი საკუთარი ქვეყნის მსახლობისადმი
მეტი
გულისხმიერება და უფრო მეტი
გულისხმიერება. მადლობთ ბატონო კახა, ბატონო დავით, ძალიან მოკლედ.
და მოდით მე მაშინ თქვენი ნებართვით მადლობას გადავუხდი ერთ-ერთ სამეთყოს საორგანიზაციო საკითხს, ანუ იმ სამეთყოს, რომელსაც ჩვენ შინაურულად ვეძახით თემკა ბავშვთა სამეთყოფო, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი პრაქტიკულად ერთადერთი ბავშვთა სამეთყოფო თელ საქართველოში, რომელიც დაარსდა გაკეთდა რამოდენიმე წლის წინ. და მადლობა იმ ბლოგს, რომელიც დათანხმდა ამ დაფინანსებაში, არ დახუროს ეს ამონტყუფ და გააგრძელოს
ფუნქციონირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს ბავშვებს, როდესაც ეხება საქმე და ამაზე
ამათმა გადაწყვიტეს, რომ შეიძლება თანხა მოგება წლის ბოლოს ძალიან კარგია, მაგრამ ალბათ ზარალი ეს არაფერს არ ნიშნავს იმ ბავშვებთან შედარებით, რომელიც მიიღებენ ამ სერვისს.
მე რამდენადაც ვიცი, აი ეს ბავშვთა განყოფილების მუშაობა თემკის საავადმყოფოში მხოლოდ ორთვიანი ხელშეკრულებას
აქვს.
ჩვენი დრო ამოიწურა, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებლებს, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალბატონი მანანა ილიაშვილი, ბატონი დავით ზურაბაშვილი და ბატონი კახა ყიფიანი. მიმყავდა გადაცემა მე სერგო ჩიხლაძის, გადაცემა შეეხებოდა ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებს. მადლობას მოახსენებ სტუმრებს და მადლობა მაყურებელს, რომ გვისმენდა.
მადლობთ.
განსხვავებული აზრები.